habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington.
wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado bisha diseembarna waa 26 sanadkuna waa 2017. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana v o a somali.com. waxaan idaacadda caawa idin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida wareysa aanu la yeelanay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid oo ka hadlaya
dagaal midba ku dhintay kuma dhasho dadkan oo isxiga ee deegaanadaas magaca ley iyo meelahaas hadda ku dagaalay muddada bahashaan ay soo noqotay, waxaan rabaa inaan baaq u dhigo hay-adaha runtii dagaal maanta waxa weeye inuu dadinan ka laayay qawuuraha un inaa badisaan maahne wax wanaaga u keenay inaysa jirin loo baahan yahay in gacan bira runtii lagu qabto isimada iyo uqaasha iyo labada dhinac ee runtii ah guryihii ay ka guceen nabadda iyo xalka inay iyaguna runtii kordhiyaan dadaalkay wadaan.
sidoo kale waxaan idin haynaa faahfaahin ku saabsan dad soomaaliya oo la sheegay in loo diiday sharciga dalka Norway.
dad tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1400 oo soomaaliyeed oo degan dalka Norway ayaa waxaa lagala noqday guud ahaanba magangelyadii ayaa la doonayaa in lagala noqdo magangelyadii siyaasadeed ee dowladda Norway siisay ilaa sanadkii 2014 intii u dhexaysay. arrintaas waa arrin culus oo soo waajahday dadka soomaaliyeed guud ahaan, dad waa lagala noqday qaarna inka sanadku meel gaarah ayaa la siiyey.
xubintii dooda gaaban iyo weliba xubintii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kalena waa idin haynaa si heshay. intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
liberia ayaa u codaysa doorasho isku noqod ah oo maanta dhacday si ay u soo doortaan madaxweynaha xiga ee waddankaasi ku yaalla galbeedka afrika. xidigii hore ee kubadda cagta george weah iyo madaxweynaha ku-xigeenka dalkaasi joseph boakai ayaa ku tartamaya ciddii beddeli lahayd madaxweynaha xilka kasii degaya alan johnson sarlef oo xilka ka degaysa kadib laba jeer markii lasoo doortay, taasoo ah inta ugu badan ee dastuurka dalkaasi uu ogol yahay. boakai iyo weah ayaa ahaa labadii mushar ee helay inta badan codadka doorashadii hore ee oktoobar 10-keedii ka dhacday dalkaasi. george weah waxa uu helay 38.4%, halka boakai uu ku soo xigay isna uu helay 28.8%, iyadoo midkoodna uusan helin tiro ku filan oo uu guul ku sheegto, waxaana taasi ay keentay in mar kale laysku celiyo doorasho. george weah waxaa ku-xigeenkiisa u tartamaya senatarada lagu magacaabay joel howard tyler oo ah xaaskii hore oo hogaamiyihii mucaaradka iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi charles tyler oo isagu markaasi kiciyey dagaalkii sokeeye ee dalkaasi haddana lagu xukumay 50 sano oo xabsi ah isagoo ku sugan dalka britain, waxaana loo haystaa doorkii uu ku lahaa xadgudubkii ka dhacay dalka sierra leone. haddii doorashadaasi sidii loogu talagalay u dhacdo, waxay noqonaysaa markii ugu horreysa ee dalka liberia si dimuquraadi ah awoodda ay isugu wareejiyaan muddo 70 sano ah.
afhayeenka aqalka kremlinka ee looga arrimayo dalkaasi rushiya ayaa sharci darro waxa uu ku tilmaamay go-aanka uu hogaamiyaha mucaaradka rushiya alexey navalny uu ku qaadacay doorashooyinka sanadka soo socda. navalny ayaa waxa uu ugu baaqay taageerayaashiisa inay qaadacaan doorashada 18-ka bisha maarj dhici doonta kadib markii isniintii shalay ahayd ay guddiga doorashada ay ka hor istaageen inuu u ordo doorashada. guddiga ayaa wuxuu sheegay in go-aankooda ay u cuskadeen dembiyo musuq maasuq ah oo lagu soo eedeeyey. navalny iyo taageerayaashiisa labaduba waxa ay eedaasi ku tilmaameen mid la siyaasadeeyey.
Saddex askari oo reer Pakistan ah ayaa India waxa ay ku dishay dhulka lagu muransan yahay ee Kashmir kadib marka ay madaafiic ku garaacday goobtaasi Isniintii shalay. Militariga Pakistan waxay sheegeen maanta oo talaada in xadgudub loo geystay xabad joojintii labada dhinac ay keentay in labada dal ay isweydaarsadaan rasaas. India ayaa ku doodaysa in askarteeda ay rasaas darideen kadib markii lasoo weeraray oo lasoo hujuumay. Ma jirto wax askar dhanka India ah oo ku dhintay rasaastii shalay, balse sabtidii waxaa ku dhintay afar askari oo dhanka Hindiya ah kadib markii dhanka Pakistan laga soo toogtay.
Mid ka mid ah ragga ugu cadcad ee u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka Shiinaha ayaa waxaa lagu xukumay xabsi 8 sano ah iyadoo lagu eedeeyey fal qarandumsnimo. Wugan ayaa xukunkiisa waxaa maanta oo talaada ah fulisay maxkamad ku taala magaalada Beijing. Wu ayaa waxa uu ka mid yahay boqolaal u dooda xuquuqda aadanaha iyo qareenno oo dowladda ay kula dhaqaaqday talaabo adag qaadasho taas oo bilaabatay sanadkii 2015, waxaana qareenkiisa uu sheegay inay rafcaan ka qaadan doonaan xukunkaasi. nagala socotaana dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana si toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Ra-iisul wasaarihii Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa baaq nabadeed waxa uu u diray beelaha ku dagaalamaya deegaanka Hawdka ee Soomaaliya. Cumar Cabdirashiid ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi uu soo noqnoqday uu markiisii hore ka bilowday duruufaha miyiga ee xoolo dhaqatada, balse hadda uu soo labakacliyey gaabis ku yimid fulinta heshiiskii laga galay xalinta khilaafkii hore ee salka u ahaa. Jaamac Buule Jaamac Washington jooga ayaana waxa uu u sharxay ugu horeynta dagaalku waxa uu yahay.
runtii waa dagaal hadda ka hor dhacay dad la iska laayay muddona soo noqnoqday. Runtii waxaan rabaa inaan ummaddii dhamaatan uga tacsiyeyo waxay dad ka dhinteen oo lala naxariistay dagaal guud baa ku dhintay wiil kuma dhasho. Dadkan oo isaga deegaanadaas magaca leeyay iyo meelahaas hadda ku dagaalayay muddona bahashan ay soo noqnoqotay, waxaan rabaa inaan baaq u diro ayada. Runtii dagaal maanta waxa weeye inuu dad idan ka laayay qawuuraha un inaa badisaan maahle wax wanaag u keenay inaysan jirin. Loo baahan yahay in gacan bira runtii lagu qabto isimada iyo uqaasha iyo labada dhinac ee runtii ah guryihii ay ka guceen nabadda iyo xalka inay iyaguna runtii kusbiyaan dadaalkay wadaan. Runtii dowladda Puntland iyo ayadana dadaalkay wadaan runtii gacan lagu siiyo. Dagaalkan waa haddii aanan hadda runtii markaan loo soo jeesan oo gacan lagu qaban wax laga yaaba inuu sii reebo yani dhibaatooyin aan haddoodi xal badan loo heli karin.
Halka waan u imaanaynaayo waxaad bal faahfaahin naga siisaa waxa uu ku salaysan yahay dagaalka.
Dagaalkan dee dagaalku waa isku taqaanaa miyiga jira oo sida uu markasta dadku waxa weeye laba dhib baa taagan dagaalka. Midna waxa waaye wixii markii hore sababay dagaalkan inuu bilaawdaba oo adigu haddee un xoolo iyo arrimahaas iyo degaan iyo la xidhiida. Midda labaad waxa weye dagaalka marka dadka laiska laayay cuqdada uu reebo iyo hadba dhibaatadaas marka laba dhibaato xalinteeda meeshan taallo. Mid waxa weye wixii uu ku bilowday oo iyagu aan wada la xalin haddana dhibaatooyinkii dhacay iyo dilkii iyo dee maqtii iyo dhibaatooyinkaasna ay weli hadda u baahan yihiin ayadan in la xaliyo. Marka waxa weye in waqti la siiyo waa la istaajiyo gacan bira lagu qabto yacni labadaas arrinba loo soo jeesto sidii loo xalin lahaa.
Waayahay gacan bira in lagu qabto arrintana la xaliyo ayaa tiri. Marka sidaad carabka ku dhufatayna oday dhaqameedyada iyo maamulka Puntland waa ay ku jiraan oo inay wax ka qabtaan ayay doonayaan. Maxaad tabaysaa oo aada isleedahay way maqan yihiin oo codkaada uu ku siyaadinaya?
Waxaan isleeyahay runtii hadda ku horu waxaa moodaa in aanan xoog la saarin markii horeto dagaalka la istaajiyey waxyaabihii lagu heshiiyey ee lagu talagalay in maqtaas iyo waxaan in lasoo afjaro waxyaabahaasoo dhan baa jiitamay. Marka waxa weye sideeda markasto ay wax jiitamaanba waxaan isleeyahay inay keeni karto dib kaleeto. Hadda waxaan qabaa in cuqaasho kaleeto culmoodiinta dadka ganacsatada ee deegaanka degan in runtii laga wada qayb qaato heshiiskan marka la heshiiyo in wax allah wixii lagu heshiiyo hirgelinteeda aan loo diin keliya labada reer ee hadda ku dagaala laakiin laga qaybgeliyo runtii deegaankaas dadka degan oo dhan iyo amahaata ganacsato ama siyaasiin ha ahaadan ama qashadan sidii hirgelinteeda loo dejin lahaa loona sugi lahaa inaan madanka dad ee ku dhigan meeshaa.
kaas waxa uu ahaa ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdi Rashiid oo qadka telefoonka ugu waramay wariyaha Jaamac Buule. Dhinaca kalena waxa baaq nabadeed oo kaalin mid ah jeediyay xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan Indho oo ahaa fayeenka golaha guurtida Soomaaliland. Sahre Ciidlo Nur ayaa qadka telefoonka ee magaalada Hargeysa kula xiriirtay.
labada dhinacna waan ka xumnahay dhibaatada halkaa ka dhacday. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inaan wax dambe dhicin, waayo waa meel saddex had isugu yimaadaan xuduudda Soomaaliland iyo xuduudda Itoobiya iyo xuduudda Soomaaliya marnaba. marka anagu ma jeclin dowlad ahaan iyo shacbi ahaanba in dhibaatooyin ka dhacaan meelaha aan waddamada aan dariska nahay xuduudda leenahay. dhowaan walaa laba sano ka hor waxaa dhacday arrin reer miyiga kala gaadhay. aada waxaan ugu mahadnaqaynaa dowladda Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Itoobiya tallaabadii ay ka qaadeen ee dhowr iyo konton gaadhay oo dadkaas ay ku heshiisiyeen. marka waxaan qabnaa maanta inay ka duwan tahay arrintu annagoo la qabnaa madaxweynihii hore ee Karoole iyo waayeelka kale ee Cumar Cabdi Rashiid kamid yahay ee baaqyada nabadeed diraya ugaasha iyo salaadiinta ka hadlaya buuqoodla iyo deegaanada Sool iyo Sanaag oo dhan. nabadda in la adkeeyo la qabno inay wadahadal ku dhameeyaan ogol
waan gartay. markaa iminka waa sidee xaaladdu?
wax bagaal ah oo dhacay ma jiro. annagu mar walba nabaddaan jecel lahay, ilaahayna inagu taa ku dhameeyaabaan jecel lahay. sidii horeba ay dowlad deegaanka iyo Soomaaliland iyo dudlaanba isaga kaashadeen inay ku dhammaatana waa rajaynaynaa. mar nabaddii ma talinayno.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Xasan Indho oo ah fayeenka golaha guurtida Soomaaliland. Sahre Ciidlo Nuur ayuu qadka telefoonka ugu waramay.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
soomaalida ku nool dalkaasi Norway ayaa walaac ka qaba tiro badan oo soomaalida dalkaasi ku noolaa oo sharciyadii lagala noqday, iyadoo tobanaya dadkaasi ka mid ahna ay ku jiraan xabsiga. waxaa lagu wadaa in dhowaan Soomaaliya dib loogu celiyo. haddaba si arrintaasi faahfaahin dheeraadan uga helo ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu wareystay xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee Oslo.
tiradooda lagu qiyaasay ilaa 1400 oo Soomaaliyeed oo degan dalka Norway ayaa waxaa lagala noqday guud ahaanba magangelyadii ayaa la doonayaa in lagala noqdo magangelyadii siyaasadeed ee dowladda Norway siisay ilaa sanadkii 2014 intii u dhaxaysay. arrintaas waa arrin culus oo soo wajahday dadka Soomaaliyeed guud ahaan. dad waa lagala noqday qaarna imka sanad ku meel gaar ah ayaa la siiyey. waxa iyagu jira dad Soomaaliyeed oo sharciga si toosa loogala noqday ama ugu dambeyn diidmadii ugu dambeysay la siiyey. waana runtii tiradood soo kani, laakiin dad waxoogaa ay yihiin. markaa dad adigu aan isleeyahay haday doon 12 ilaa meelaha gaadhaya ayaa imika jira oo aan u malaynayn ilaa 10 gaadhayaan oo ku xidhan. waxay ku xidhan yihiin jeel ku yaala magaaladan Oslo oo isagu ku yaala airportka magaalada Oslo. dadka markaa jeelka ku xidhan waxay yihiin waa dad iyagu diidmadii ugu dambeysay la siiyey. markii diidmadii ugu dambeysay la siiyey ayay dalka ka baxeen, waxayna tageen dalal kale. dalalka kale ay magangelyo ka codsadeen, markaa dalalkii kalena dib ayay soo celiyeen. qaar ka mid a markii halkan yimaadeen ayaa markaa iyaga imika jeelka saa loogu xidhay, qaarna dalkay deganaayeen oo dadna diidmadii ugu dambeysay haysteen. dadna adib si kastaba ha noqotee jeelka ayaa laysugu geeyey. imkana waxay sugayaan in lagu celiyo dalkoodii asal ahaan ay kasoo jeedeen Soomaaliya.
maxay tahay markaa sababta dadkan sharciga loogala noqday?
waxyaalaha ugu waaweyn ee sharciyada loogala noqdo guud ahaan waxa weeye iyada oo la yiraahdo qofka ma garanayno identity-gaaga ama asal ahaan meesha aad ka soo jeedo garan mayno, taasoo micnaheedu yahay in la leeyahay markii interview-ga lagaa qaaday ayaa had iyo jeer waxa isburinaya ama iska hor imaanaya magacii waxa iska hor imaanaya deegaankaas sheegatay iyo lahjadaad ku hadlaysay ayaa iska hor imaanaya oo markaa wax iska hor imaanaya iyadoo markaa deegaanada laga wado inaad deegaanka aad kasoo jeedo asal ahaan daad gobolka Banaadir kasoo jeedo markaa la odhanayo markaa gobolka Banaadir lahjadiisii malihid markaana la raacayo aaladan barta baraha bulshada Facebook oo kale la eegayo sawirada lagu kugu jira cidda aad la xidhiido iyo cidda aada lacagta u diraysay 10 sano ama 7 sano ugu dambeysay arrimahaasoo raadadkaasoo dhan marka la raaco ee laysu geeyo tixraacyada marka laysku ururiyo ayaa qofkii la odhanaya waxaanu aragnaa inaanad ka tirsanayn ama kasoo jeedin deegaankii aada hore noogu sheegtay dowladda Norwayna aada been u sheegtay. Marka runtii taasaa ugu muhiimsan waxyaalaha dadka lagagala noqonayo dadna iyaga waxba la yidhahdaa maaragtay maydaan buuxin shuruudihii magangeliya doonka. Marka arrintiin waa khafiif idinma qaabilayno ayaa la yidhaahdaa. Dad waa jira iyagu dambiye galay oo falal dambiyeedya galay oo iyagana falalkaa dambiyada lagu celinayo oo qofku Norway marka uu joogo isagoon sharciga lahayn ama sharciga weyn qaadan haddii uu dembi galo lana xiro wax ka badan lix bilood iyo wixii ka badan marka la xiro laba ciqaab laban laaban ayaa qofka la siiyaa. Markuu ciqaabta dhammaysto haddana waxaa loo diyaar gareeyaa in dalkii uu kasoo jeeday lagu celiyo sharcigana lagala noqdo. Waa qofka aan markaa qaadan dhalashada Norwijiga.
Ururada Soomaalida iyo ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha iyo warbaahinta dalka Norway arrintan ma ka hadleen?
Runtii guud ahaan haa, arrintan ururada horta xuquuqda bini'aadamka u dhaqdhaqaaqa aynu kusoo dhawaanay dadkan Soomaaliyeed ee iyagu ku xirxiran imika xabsi la yiraahdo Trandum, xabsigaas oo ay Soomaaliye ku xirxan tahay, ajnabi kale badanna ku xirxan yihiin. Xuquuqda aadamiga runtii aad bay uga hadleen, waxayna u arkaan inay tahay meel naxariis darro leh, waa meel runtii caruurta aan u habboonayn in lagu xiro oo dee caruurta ku habboonayn ee dadka caadigaana ku habboonayn. 2 sanad dhaweyto markaa sanadka hor waxa laga sameeyey rabshaday ka sameeyeen dadka ku xidhanay wax badan bay jajabiyeen. Marka runtii ururka la yidhaahdo Norwegian Organization for Asylum Seekers la yidhaahdo ururkaas runtii aad buu uga hadlay. Ururka kale xuquuqda aadamaha u dhaqdhaqaaqa ee Amnesty International way ka hadashay. Marka runtii aad bay u cambaareeyeen oo aada bay uga soo horjeesteen oo runtii waa arrimo ay aada iyo aada u diidan yihiin ugana soo horjeedaan. Marka waa meel runtii naxariis daran oo qofka galana runtii waxa la yidhahdaa kama soo noqdo, marka waa la celiyaa.
Baashe Maxamed Usuq oo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee Oslo ee dalkaasi Norway wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey Xuseen Barre Aadan.
dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan, dowladda Masar ayaa maanta daldashay 15 ka mid a mintidiinta waddankaasi oo lagu helay inay ku lug lahaayeen weerarka lagu qaaday saldhig ciidan oo ku yaala gacanka Sinaay sanadkii 2013. Daldalaadan maanta ayaa ka dhacday 2 xabsi oo kala duwan. Warbixintan waxaa Qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
dowladda Masar ayaa daldashay 15 qof oo ku eedeysnaa inay weeraro iyo shirqoolo ay ku dileen ciidamo masaari ah gacanka Siinaa ayaa sanadii 2013. saraakiisha amniga ee dalkani ayaa xaqiijiyey 15 qof in lagu helay dembiyo argagixiso ah. Warbaahinta dalkani ayaa sheegtay dhammaan 15 qof oo maanta xukunka lagu fuuliyey in la daldalay. Daldaladii ugu badnay dalkani Masar waxaa la fuliyey sanadii 2015, taasoo si weyn ay u diideen hay-adaha xuquuqda aadanaha. Bishii Noofeembar ee sanadkani ayay ahayd markii maxkamadda racfaanka ee waddankani ay diiday in racfaan laga qaato 15 qof oo horey loogu xukumay dil toogasho ah. arrimahan ayaa imaanaya xili madaxweynaha dalkani Cabdulfataax Siisi uu ku amray militariga waddankani inay gacan bir ay ku qabtaan maleeshiyada kooxda Daacisha oo ayaga bishii hore in ka badan 300 qof ku xasuuqay gacanka Siinaaya. gobolka waqooyiga Siinaa ayaa ah meel ay ku dhuumaaleysaan kooxaha mintidiinta ee jihaadoonka, kuwaasoo horey u dilay boqolaal ka mid ah militariga, booliska iyo dadka rayidka ahi ee ku nool gobolkaasi. Afartii sano ee ugu dambeysay, ciidamada militariga ee dalkani iyo kuwa booliska ayaa howlgallo ka dhan ah kooxda ISIS ama Daacisha ka waday gacanka Siinaay, waxayna dileen 10 ka mid ah maleeshiyada mintidiinta. Weerarada iyo qaraxyada ay ka geysaan kooxaha argagixisada waddankani ayaa sii kordhay tan iyo markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi, madaxweynihii ugu horeeyey ee shacabka masaarida ay soo doorteen sannadii 2013. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Boqolaal Falastiiniyiin ah ayaa lagu xirxiray tan iyo markii gobolka ay ka dhaceen banaanbaxyada rabshadaha wata ee ka dhashay go-aankii xukuumadda Washington ay ugu aqoonsatay magaalada Qudus inay tahay caasimadda Israel, isla markaasina ay ku sheegtay in safaaradda Mareykanka ee Tel Aviv Qudus ay ugu rarayso. Mar kale ayaa Falastiiniyiinta dhagxaan iyagoo tuurayay ciidamada Israa'iil oo rasaas iyo sunta dadkaga ilmaysiisa adeegsanaya ay isku herdinayaan jidadka, dhimashaduna way sii kordhaysaa. Wariyaha V O A Jasmin ayaa warbixintan ka soo diray Qudus. Waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo noo soo kooban.
Muuqaal lagu duubay moobeelka gacanta 15-kii bishan ayaa muujinayay gabar yar oo 7 jir ah oo lagu magacaabo ahayd Tamimi, oo sida muuqata weeraraysa laba ka tirsan askarta Israa'iil. Isniintii la soo dhaafay ayaa maxkamad militari ay xukun ku riday gabadha, hooyadeedii inaadeerteedna ayaa sida oo kale ka muuqda muuqaalka fiidiyowga oo si weyn baraha bulshada u qabsaday. Saddexdooduna weli waa xidhan yihiin. Waa markii labaad ee xadhigeeda muddada loo kordhiyo tan iyo markii la xidhay, maalmo kadib markii muuqaalka fiidiyowga ah laga duubay oo dunida qabsaday. Gabi Lucky waa qareenka qoyska ahayd.
Waxaan u aragnaa haddii xarigu ahaan lahaa mid la xiriira baaris socota, marka muuqaalada fiidiyowga la arkay ahayd goor hore ayaa la sii deyn lahaa. Laakiin sida ka muuqata dhaqanka booliiska, xarigeeda waxa uu egyahay sida ciqaab oo kale si loo bahdilo iyada iyo qoyskeeda. Waxaan rajaynayaa in maxkamaddu ay soo afjarto arrintan.
Xiisadda ayaa cirka isu sii shareertay dhulka Falastiiniyiinta tan iyo markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu aqoonsaday Qudus caasimadda Israa'iil 6-dii bishan December, wixii markaa ka dambeeyey inay iska horumaadyada rabshadaha wata ee u dhexeeya labada dhinac ayaa dilaacay, waxaana ka dhashay dhimashada 12 qof. Boqolaal Falastiiniyiin ahna xabsiga ayaa loo taxaabay. Azar Abu Zaruur waxa ay degan tahay Baytlaxam.
Waana la ku cadaadiyaa deegaankan, waxay mar kasta isku dayaan inayna aamusiyaan, isla markaana ay naga ilaaliyaan inaannu kor u qaadno calankeenna. Waxa aannu halkan doonaynaa inaannu uga sheegno in fariintayadu ay caddahay. Jerusalem weligeed waa caasimadeenna.
Jerusalem is our eternal capital.
Oran Hassan oo ah sharciyaqaana garabka bidixa ayaa ka mid ahaa kooxdii Israa'iiliyiinta ah ee ku mudaharaadayay Xamaas isniintii. Kooxdu waxa ay si ku meel gaar ah u xandhibeen basaskii siday qaraabada maxaabiista Falastiiniyiinta ah ee ku jira jeelasha Israa'iil. Hassan waxa uu fuulay baska si uu ugu caga jugleeyo qoysaska.
We will kick you out of here. Force and violence will not help anymore.
Halkan waanu idinka saari doonaa. Xoog iyo rabshad idna caawin mayso. Xoog iyo rabshad shaqayn mayso. Nagama cabsiin kartaan, namana niyad jabin kartaan. Wejigiinna foosh xun waanu ka tirtiri doonaa dhoola caddaynta. Waxba nagama kiin gelin haddii aydan fahmaynin marka aanu si fiican u hadlayno. Waxaad wax ku fahmi doontaan xoog. Haddii aanu go'aansanno xoogna, waa idin dhibaateyn doonta.
Kooxda Xamaas ee qasad joogta ayaa waxa Israa'iil ku cambaareeyeen iska horimaadkan.
Warbaahintii wariyeena V O A Josephman ayaa nooga soo dirtay Qudus. Waxaa soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba afarta galabnimo. Caweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirban. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a.
markana dhinacii sugaanta codka macaan ee Nimcaan Cabdiraxmaan Ihilaac.
Lihdan jirnati yonko iri guam kari soo
halkaad nagala socotaan weli waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray dhegeystayaal qaybihii ka hartana idaacaddana qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo muuraha maraykanka ah iyo qaar kale hase yeeshee intaas oo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona
liberiya ayaa u codeysay doorasho isku noqda oo maanta dhacda si ay u soo doortaan madaxweynaha xiga ee dalkaasi ku yaala galbeedka afrika xidigii hore ee kubadda cagta george weah iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi joseph boakai ayaa ku tartamaya ciddii bedeli lahayd madaxweynaha xilka kasii degaya alan johnson sarlef oo xilka kasii degaysa kadib laba jeer oo lasoo doortay taasoo ah inta ugu badan ee dastuurka waddankaasi uu ogol yahay boakai iyo weah ayaa ahaa labadii musharax ee helay inta badan codadka doorashadii hore ee oktoobar tobankeedii dhacay
afhayeenka aqalka kremlinka ee looga arrimayo dalkaasi rasiya ayaa sharci darro ku tilmaamay go-aanka uu hogaamiyaha mucaaradka ee rasiya alexey navalin uu ku qaadacay doorashooyinka sanadka soo socda navalin ayaa waxaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay qaadacaan doorashada 18-ka bisha maarch kadib markii isniintii shalay ahayd guddiga doorashada ay ka hor istaageen inuu ordo doorashada guddiga ayaa waxa ay sheegeen in go-aankooda uu yahay mid ay u cuskadeen dembiyo musuq maasuqa oo lagu soo eedeeyey navalin iyo taageerayaashiisa labaduba waxa ay ku tilmaameen eedaasi mid la siyaasadeeyey
saddex askari oo reer baakistaan ayaa indiya waxa ay ku dishay dhulka lagu muransan yahay ee kashmiir kadib markii madaafiic ay ku garaaceen goobtaasi isniintii shalay milatariga baakistaan waxay sheegeen maanta oo talaada in xadgudub loo geystay xabajoojintii labada dhinac ay keentay in labada dal ay isweydaarsadaan rasaasta indiya ayaa ku doodaysa in askarteedu ay rasaas rideen kadib markii xuduudda laga soo rasaaseeyay ma jirto wax askar ah oo dhanka indiya kaga dhintay rasaastan balse sabtidii ayaa waxaa ku geeriyooday afar askari dhinac india kadib markii bakistan ay rasaas ku rideen
mid ka mid ah ragga ugu cadcad ee u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka shiinaha ayaa waxaa lagu xukumay xabsi 8 ah iyadoo lagu eedeeyey qarandumisnimo wugan ayaa xukunkiisa waxaa maanta oo talaada ah fulisay maxkamad ku taala magaalada beijing wugan ayaa waxa uu ka mid yahay boqolaal u dooda xuquuqda aadanaha iyo qareenno oo dowladda ah ay kula dhaqaaqday tallaabo adag ka qaadasho taasi oo bilaabatay sanadkii 2015 waxaana qareenka wu uu sheegay in rafcaan ay ka qaadan doonaan xukunkaasi
warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada lacag la-aanta ee dugsiyada hoose dhexe iyo weliba kuwa sare haddii ay suurtagal tahay soomaaliya xilligan ma laga hirgelin karaa maxayse faa'iido leedahay caqabadaha hortaagan haddii la hirgelin karana maxay noqon karaan waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya ambasador abshir xasan abshir iyo dhaktar axmed cali axmed oo ah guddoomiyaha dugsiyada yamays raas casayr iyo daawad waxaan ku bilaabayaa ambasador abshir xasan abshir
waa mahadsantaha yaasiin waxbarashada lacag la-aanta ah waa muqadas waxaa loo baahan yahay in dadka waxbarashada looga dhigo lacag la-aan sababtoo ah dad badan baa jira aan heli karin waxbarashada
doctor axmed cali axmed
waa mahadsantihiin waanan soo dhoweynaya saaxiibkay abshir xasan abshir arinkan ah tacliinta ama waxbarashada aan lacagta aysan ardadu bixinayn ama free education ama ingiriiska loo yaqaano soomaalida horta wax ku cusub ma aha ilaa waxaa dadku ay ogyihiin dowladdu markay dhacaysa inay jirta arrinkaas waana run sideedana tacliinta soomaalida gobonnimada ilaa dowladdu ka burburaysay tacliintu majoritigeeda xanaana laga bilaabo ilaa jaamicad ilaa kuwa loo dirayo tacliinta post graduateka la yiraahdo jaacadda ka shisheyso master iyo b h d lacag la-aan bay dadka ku heli jireen. Waxaa weliba kasii cajaa'ib badan oo dadku badankood aysan garanayn waqtigii isticmaarka markii la rabay in tacliinta cusub dalka la geliyo in ay adkaatay sababtoo oranayeen waalidiintu gaal miyaa caruurtayada gaalaynaya. Waxay kaliftay iska daa lacag la-aan inay ahaatay in caruurtii loo qoondeeyo cunto ay iskuulka ku dhex cunaan si waalidka faqiirka uu allaylahays yiraahdo cunugaaga halkaa kasoo dhargo. Marka waxayba ahayd firii midka tacliintan lacag la-aanta mid kasii sarreysay ahayd. Marka waana arin fiican, waana loo baahan yahay, laakiinse su-aasha meesha taallaa waxay tahay ma la awoodi karaa iyadoo xaaladda hadda aanu ku jirro ay dowladihii la daalaa dhacayaan kuwa goboleedyada iyo tan federaalkaba arrimihii nabadgelyada oo ay hanan kari lahayn nabadgelyo meelaysa ka jirinna dee wax kale si loo qabto wayba adag tahay.
Hal wax baan doctorka u sheegayaa, meesha hadday nabad la-aani ka jirto dad baa dhaliyay nabad la-aanta, dadkaasna aqoon la-aan baa u geynaysa. Arintan uu ka hadlay doctorka oo ah intee laga keenayaa lacagta diyaar baa loo yahay, donorsko dhan diyaar bay u yihiin, ayagoo aad ugu mahadsan dowladda Mareykanka aad baa ugu mahadinayaa inay kasoo jawaabtay isla markiiba codsigii dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada. Aad baan ugu mahadinayaa, waxaana u malaynayaa in kuwo kalena soo socdaan sida golf wadamada khaliijka sida Kuweit diyaar bay u tahay wasaaradda maaliyadda in ay qaado canshuur qaado oo ka qaado guryaha oo dhan oo dalka ka jira. Guryaha canshuur baa laga qaadaa isgaarsiin xawaaladaha in laga wada qaado si loogu dhiibo waxbarashada. Marka anaga waa isku tashanaynaa, aniga waxaan rabaa in Soomaaliya isku tashato oo canshuur aan qaadno, canshuurna inaanan ka qaadin magaalooyin keliya. Hadda dowladda federaalka waxay qaadaa canshuurta ii sheeg elaborka iyo dekedda ayaa ugu badan. Canshuur deked iyo elabor kelina wadan laguma wadi karo. Marka waa inaan usoo jeesanaa inaan canshuur gobolada Soomaaliya oo dhan ka qaadno oo lagu bixiyo waxbarashada.
Waataa uu kuusoo noqon dad badan oon fursad heli karin, oo dadka faqiirka, dadka saboolka inay fursad ka helayaan, maxaad ku diidan?
Horta waa sidaan u sheegay horeyba, waxa weeye waa arrin fiican, laakiin waxaan daba dhigay ma la samayn karaa. Marka labada qolo uu kala sheegay waxa weeye, qolana waa gudaheena oo dowladda markaa jirta, midda kalena waa dibadda. Horta dibaddu fataadhuglayaal baan aan u aqaanaa, waayo 2013 barnaamij weyn baa waxaa ku dhawaaqday UNICEF ayada oo maaragtay iska dhigayso koobiya adduunyada oo Soomaaliya inay qaaday, ayay waxay ku dhawaaqday go to school mashruuc la yiraahdo ahaa ay leeyihiin ciyaalka oo dhan baan waxbaraynaa, boqolaal milyan haddaysan bilyan gaarin baa meeshaasi lagu soo shubay UNICEF, waxaa ku soo shubay USAID-ka hadda uu ka hadlayay, waxaa ka qayb galay nimanka la yiraahdo Ingiriiska Davida oo qaybtooda gacanta dibadda ah, waxaa kaleeto ka qayb qaatay dalal badan oo Yurub ah ayaa ka qayb qaatay oo aan ahayn NGO-ya, laakiin donoris waa dowladaha wax bixiya, waa dowlado lacagti iyada ahayd halna lagama hayo. Mashruucii go to schoolkiina xamar waa soo dhaafi waayey. Waxa ka sii liidata shanqarteeda waxa noogu dambeysay oo macalimiinta ka cabanayaan, markaasaa noogu dambeysa shanqar kalena lagama hayo, lacagti ciidda ka badneedna lama hayo. Marka hadalkaas waxaan oga dan leeyahay waxa weeye dhinaca dibadda waasa, dhinacii gudaha kuusoo haray warma nin askariga isaga ilaalinaya mushaar siin kari waaye baa wuxuu awoodaa weliba. Marka haddaad leedihiin iskuullada ha lagu shubo oo nabadgelyo la-aan aanu qaadanayno, waa wax fiican, anagu waa dhiiri gelinayna arrinkan, laakiin mids baan diidanahay. Waxa weeye nin baa la yiri waa indhabeelay,
maalintuu indhabeele bakaylon buu arki jiray. Markaasaa maroodi loo sheegay, wuxuu yiri bakaylo intee kale eg yahay soomaalidoo dhan xagga tacliinta dhinacaasi ka yihiin. Oo waxaana loo ogol yahay maxaan idhaahday xisbiyo kala duwan inaanu samaysano. Hadda soomaaliya afarteeda kays waxaa la diidan yahay manaahijta dadka ay kala dooranayaan baa digtatornimo la gelinaya. Waxaa leeyahy manhaj ka haddaan la qaadan iyadoon manhaj ahayn, manhajna maba jira dartaan. Waxaa laga hadlaya waa silabas oo ka hooseeya manhajkii dhalay ma hayno, siyaasadii dhashay ma hayno, policy-gii dhalay ma hayno, ideology-gii dhalay ma hayno, falsafadii kow ay kasoo kacday ma hayno. Hoos baanu ka bilowna geed aan la abuurin mirihiisa gurida. Marka waxaa la rabaa iyadoo la ogol yahay in la helo tacliinta waxbarashada lacag la-aanta kii lacagta ahaa iyo manhajkii Britishka ama manhajkii la rabo inay baran karaan dadka. Haddii qalad ku jiran dee maxkamad baa laisla tagaa ciyaalku gaalnimo naga baraayaa baa laleeyay, taasaa qabanaysa. Hadday wax bixin karaan waa ahlan wasaahlan oo ciyaalka iyaga annaga hadda dadka wax barto oo badanaa lacagtooday ku bartaa. Boqolkiiba labaatan ma gaaro meelahaasay ku rafanaysa, boqolkiiba sideetan baa waxbaran kaasu lacag la-aan awgeed. Ciyaalkaas waxbar boqolkan labaatan oo isdabiri karto tacliintayadeedu sarreysa qaadan karana dee waa ogolow.
Abshir, halka Soomaaliya xagga waxbarashadaad u hayso maxay
tahay? Waxaa la rabaa jiilka soo socdo in la baro Soomaalinimada, in la baro in muwaad, in wadaninimada la baro. Waxaan u leeyahay in curriculum-ka hal manhaj waa in la yeeshaa. Waxaan u leeyahay waa in wasaaradda waxbarashada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada inay approve gareeyaan oo ay dhahaan manhajkani waa fiican yahay. Anigu ma dhahayo private-ka iyo tayaanan private jirin, yaa ma garatay? Marka saas weeye waxa weeye private-ka ardada ay hayaan oo boqolkiiba labaatan way ku mahadsan yihiin, laakiin waa inay usoo gudbiyaan dowladda, wasaaradda waxbarashada inay usoo gudbiyaan. Ayagana markaasi waa la fiirinayaa qof ay hayaan baa la fiirinayaa, manhajkooda la fiirinayaa, wax miyuu u dhimayaa wadaninimada, dhaqanka, diinteena, waxeena miyuu wax u dhimayaa. Soo saas ma maya Soomaa, wasaaraddu waa qiimeynaysaa, kadibna waa loo ogolaanayaa. Marka ma garatay? Intaasaan kaa dhihi lahaa arintaas.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen ambassador Abshir Xasan Abshir iyo Dr. Axmed Cali Axmed, gudoomiyaha dugsiyada Yamays, Raas Casayr iyo Daawad Doodi Gaabna. Intaa inoo joogto, intaynu mar kale wada ku kulmi doonaa, ilaahay raalliga noqo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise oo dheeraha ayaana soo jeedinaya doodaasi gaaban. Haatana waxaad ku soo dhawaataan umuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. Dhammaan qaybaha kala duwan ee dowladda Maraykanka ayaa fasaxa ciidda masiixiga ku jira. Madaxweyne Donald Trump oo hadda ku sugan gobolka Florida ayaa fasaxan u dhadhan gaara u leeyahay kadib markii saaxiibadiisa jamhuuriga ee Kongareeska ku jira ay meel mariyaan sharci cashuurta wax lagaga bedelayay. Waa sharcigii ugu horreeyay ee Trump iyo saaxiibadiisu ay ku guulaystaan muddadii sanadka ahayd ee uu xilka soo hayay. Aragtida laga qabo cashuuraha waa mid ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee waaweyn ee Maraykanku. Haddaba aragtida mid walba qabo waxaa ka hadlaya Jibriil Sheekh Maxamed oo dhaqaalaha bartay barana ka ah jaamacadda Ohio State.
Walaal
waad
mahadsan tahay. Dabcan labada xisbi fikir ahaan waxay kala qabaan laba arrimood oo dhaqaalaha dalka lagu kabi karo. Xisbiga jamhuurigu wuxuu qabaa waxa ay dhaqaale yahanadu dhahaan supply side economics oo dadka taajiriinta ah ama hantiilayaasha ah ama shirkadaha in loo turo oo lacagta loo daayo si ay shaqooyin u abuuraan, ganacsi u abuuraan, wax u sameeyaan bay qabaan. Qoladan kale waxay qabaan dadka danyarta ah iyo dadka shaqaalaha ah in maaragtay canshuurta laga yareeyo si ay lacag ay isticmaalaan u helaan, lacagtaas ay isticmaalayaan ay uga faa'iidaystaan shirkadaha iyo cidda wax soo saar sameynaya.
Haddaba sidee ayaa dadka caadiga iyo shirkaduubay cashuur dhimistan uga faa'iidaysanayaan? Waa kan Xareed Max oo shahaadada PhD-ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya jaamacadda Southern Illinois.
Horta kow waxaa muhiima in meesha laga sheego waxa weeye cashuurta shaqsiyaadka laga dhimayo ma aha wax joogta ah. 15 sano kabacdi waxaa ku dhacay, yacni waa ma sii jiri doonto, soo waa wax waqti kooban ah, 15 sano ku eg tahay. Tan kambaniyaasha loo sameeyey oo runtii aad u weyn ah oo 35% bixi jireen oo malaynaa haddana waxay bixinaa 200% taas waa yacni weligeed buu jirisa, waa permanent oo wax oo iska dhimayaan maahan. Marka taasaa qaybta ugu horta halkaas ka jirta dabaqyada, dabaqada dhexe, dabaqada hoose dad ku jira hadda waxaa heleen oo yani waa laga yaaba dhowrka sano soo socda in meel qaab qaar ka mid ah inay xogaa lacagta laga qaado ay hoos u dhacdo laakiin ma aha wax si jir doona soo taasa horta meesha ku jirtaa tan labaad markii la fiiriyay habka ay u sameeyaan run ahaantii dadka meesha hoos ku sii jira waa dadka ugu liitaa oo faa'iido ugu yar ka helaya sababto marka hore lacag ma sameynin wixii meelihii kale wax irdihii kale wax kasoo galgeli jireen dowladda wax kasii jirtana way kasoo xirxirayaan marka republicanka ama nimanka jamhuurigu warkoodu inay ayagu kambaniyaashan waaweyn iyo dadka xoolaha leh inay xaggooda u janjeeraan waa wax layska ogyahay ayaguna ma diidana oo run ahaantii ma diidana laakiin dooday wadaana waxa weeye dadka taajiriinta ah hadday ay lacag dheeraa helaan dadka ka faa'iide laakiin arrintaas waa arrin soddonkii sano oo lasoo dhaafay yacni mar walba oo la sameeyo wax kasoo faa'iiday ma jirto kambani weyn oo canshuur celin laysaga sameeyo iyadoon weliba loo aabo yeelin qof kambanigan maxuu ka shaqeeyaa maxuu qabanayaa maalgashi intuu ku sameeyaa layska sameeyo uun wax gooniyo dhaqaalaha maraykanka soo kordhinaysa ma jirto
hay-ada madax bannaan oo qiimeeya raadka uu sharcigani ku yeelanaya miisaaniyadda maraykanka ayaa isku raacay inuu miisaaniyadda wax weyn ka dhimi doono sannadaha soo socda sida uu mar kale sharxayo Jibriil Sheekh Maxamed
runtii lacag ilaa iyo hal dhibic hal iyo bar macnaha trillion dollar ah ayaa la sheegay inuu ku birin doono deficitka ama lacagta ka maqan dowladda qasmadeeda oo lacagta ay dowladdu tahay inay soo amaahato arrintaas arrin lala yaabo weeyaan sababtoo ah xisbiga jamhuurigu waxay u taagnaayeen in dowladda aanay deyn qaadan inaanay lacagta ay haysato lacag ka badan adeegsanin waxay hadda ku doodayaan Trump iyo jamhuurigu in canshuurtan la dhimay ay keeni doonto in dhaqaaluhu uu aada u koro taana ay ka dhalan doonto in ay isbixiso lacagtan oo lacagta kasoo xaroon doonta dhaqaalaha u baaqda shirkadaha iyo canshuurta ay bixin doonaan oo korodho darteed iyo dhaqaalihii oo kobca darteed in lacag ka fara badan lacagta ay dowladdu hadda qabato ay dowladdu qaban doonto sidaasna ay isu bixin doonto laakiin muddo 10 sano gudahood 1.5 ama hal iyo bar trillion oo dollar oo deficit ah ama qabyo ah baa geli doonta khasnada dowladda Maraykanka
haddaba goorma ayuu sharcigana dhaqan gelayaa goorma ayaase dadka shicibka iyo shirkaduhu ay arkayaan cashuur dhimistan
sharciga madaxweynuhu 2020kii bishan December ayuu saxiixay wuxuu meel hirgelayaa bisha koowaad oo January 2018ka dadka caadiga ah oo shaqeeya waxay jeegagooda ka dareemi doonaan isbedelkaas bisha labaad bilowgeeda jeegaga uu iman doona marka sanadkaasuu hirgelayaa 10 sano ayuuna sidaan horey u iri dadka shaqaalaha ugu egyahay laakiin shirkadaha saameynta uu ku leeyahay waa mid rasmi ah
guusha meelmarinta sharcigan waxaa aad looga arkay xaflad ay madaxweynaha iyo saaxiibadiisa jamhuurigu aqalka cad ku qabteen taas oo loo arkay inay waxoogaa ka badbadis ahayd marka loo barbardhigo sida ay u dhaqmi jireen madaxweynayaashii isaga ka horreeyay marka ay ku guulaystaan meelmarinta sharci iyaga muhiim u ah xareed maax ayaa mar kale arrintaasi sharxaya
horta waxaan dabaaldega waxaa wata madaxweynaha waay madaxweynaha maraykanku sida dad badanba la socdaan waa nin TV-yada iyo in meelo laga arko iyo in qof wax ku guulaystay yacni wax saas buu kusoo kodhex isagu kusoo dhex tababartayba oo nin TV-yada wuxuu brogaraami kulahaaji u ahay qof jecel waaye inuu dhaho wixii asagu u arkay inuu guul u arko oo guul u sheegto asaga marka waxaan ka dambeeyey oo sameynayay run ahaantiina actually waxa meesha waxaa ku jiraba markuu madaxweynaha u tartamayay waxyaaba ku tartama waxaa kamid ah inuu dadka taajiriinta canshuur celin gooniya u samey dooninin in oo dadka oo dabaqadu hata fikradaha uu watay qaar badan kamid a waxa weye fikradaha dadka dimuqraad xisbiga dimuqraadi watay laakiin hadda waxay u muuqataa isagu weliba markii la fiiriyay sanadkii lasoo dhaafay oo waxyaaba badan ku guuldareystay muhiimada koowaad wuxuu saaraya in la dhaho waxbuu saxiixay waxbuu ku guuleystay laakiin arrimaha hoose iyo waxyaabaha ku qoran sharciga iyo isagu wax uu kala ogyaho kala socdo run ahaantii ma jirto madaxweynaha republicanka xisbiga republicanka waxaan soo qortay waa u keeneen wuxuu isagu ma hadduu ka helayo in loo dabaaldego loo sacabiyo TV-da laga arko taas baa u danaheed wax ku qorana had ilaa hadda maaragta dan gooni inuu ka siilaya ama umalaynay
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka Donald Trump iyo saaxiibadiisa jamhuuriga oo u dabaaldegaya sharci la xidhiidha cashuuraha oo dhowaan uu kongareska maraykanku meelmariyey taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka umuuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdi Xasan Sandheer aanu intaas ku dhaafno dhalinyarada ku dhaqan magaalooyinka Puntland ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxay wadeen olole ay ku sameeyaan dhirbeeris barnaamijkan oo ay ugu magacdareen guurso oo geed beer ayaa sida magacaba ka muuqata ay lamaanaha dhalinyarada ah ee qoyska sameysanaya ay beeraan hal geed gudoomiyaha dhalinyarada hawshan wada ee isxil qaamay ee Puntland Cabdullaahi Cali Arton oo barnaamijka dhalinyarada maanta u waramay ee VOA ayaa sheegay in talaabadan ay qayb ka qaadanayso kor u qaadista quruxda deegaanka wariyaha VOA da ee Boosaaso Yusuf Maxamuud Yusuf ayuu u waramay
runtii arintan guurso oo geed beer waxay ka timid markii hore xagga deegaanka Soomaaliland gaar ahaan Boorame gabiil meelahaas runtii markii ugu horeysay oo laga hirgeliyay Puntland oo waxay ahayd meeshii laga hirgeliyay dhalinyarada isxilqaamayaasha guusha soo raa ee degmada Burtinle oo runtii markii ugu horeysay markii ay waxa way ka sameeyay Burtinle oo jeedku ahaa qof walba dhalinyaraha oo guursada inuu geed beero ee laba arrimood waa leedahay koowaad in deegaankii quruxdiisa kor loo soo qaado iyo labada qof isjacayl iyo maxabbo inay dhexdooda ka dhalato ay geed wada beertaan waxa mudan marka in hadal guud ahaan Puntland oo dhan ay ku faafayso degmada Boosaaso iyo goboladii kalaba ay gaarayaan iyo degmooyinkii marka fikraddaas isxilqaamayaasha hormoonta Puntland ee Puntland horyaal u ahaayeen waxa mudan maalmaan ka dambeysay in deegaanka ku sii faafayso waxaan rajaynayaa la isbeddel deegaan oo qurux badan oo wadan wada dhir ah deegaamadeena dhul saxara ah xigeena baa la yiraahdaa marka insha Allah rajada dhulku inuu cagaar noqdo magaalada ay qurux badnaadaan guurso geed beer isuna siyaadisa qoys walba inay geedka marka ay beeraan xanaanayaan gacanta ku hayaan jacayl iyo maxabbo iyo walaaltinimo ay ka dhaato
dhalinyarada marka hore aroosyada markay guursanayaan oo kale dhalinyarada hoteela la tagi jiray aad ugu shaqooyin badan baa la qaban jiray marka arintan markaad ku soo biiriseen guurso oo geed beer maxay soo roonka dhaa marka xilligan arooska noqon kara
runtii waxaan oo qareysa qof walba dhalinyara marka orosanayo arintaas heshiis waxa weey labada qof rooska si u dhiganayaan qaabkood laakiin haddii waxa madax xujo inay ku tahay qof walba oo dhalinyara laba qof oo dhalinyara mar walba istoorta in si u sii jiro jiritaankooda ama taxriirkooda u xoogaysto inay geed beeraan si bulshada u manaafacsato deegaankii u gaaro deegaankii qurux isbeddel bilicad ku soo kordhiyo kaalintaas bay ka ciyaari karaysaa marka laba qof dhalinyaro ah laba qof oo yaani wax isku darsada ama isguursada runtii waxay ku tahay xujo inay beeraan geed marka waxa la dhigi kara waa aragti si baahis maanta ka dambeysa waa aragti ku haboon waqtigan la joogo maadaama wadanku kabasho dib u kabasho uu kasoo kabtay wadanku in ay dhalinyaradu roolkooda ay ka ciyaaraan dhinaca waxqabadka dhinaca dhireynta dhinaca horumarinta dhinaca bilicdaba inay intaba ku soo kordhiyaan arintan runtii markaad la sheekaysato akhyaarta kala gidisan iyo waay aragyadii dadka waay aragga ee waqtiga soo kala joogay marka laga sheekeyo 1907-meeyad wixii ka dambeeyay dawladdihii iska wax u qabso wixii dhici jiray hadal yar iyo hawl badan iyo hanu sanaanba waxa way horumar lagu gaaraa maanta waxa dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxa mooda in ay baraar ku jiro iska wax u qabso ay wadaan horumarkiina maalmaal ka dambeysa lagu talaabsanayo waxa mooda maanta sida loo dayactiray laamiyada iyo meelahaas meelaha gooba caamka in mashaariicda waaweynka ah sida wadooyinka waaweyn sidii loo dhisi lahaa loo sameyn lahaa iskuullo jaamacado inay ku xibi doonto dowladduna insha Allah ay ka faa'iideysato xoogga dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama Puntland ay joogaan ama meelo kale ha joogaan inay siyaasad cad u sameyso kuna jahayso waxyaalaha caamka oo bulshada anfacaya kana qaadato kaalinteeda muuqata
markii geedka la beero ee caruuskii caruusada ma halkaas looga tagayaa misii waxay noqonaysaa in kormeer lagu sameeyo halkuu maray geedkii biyo waraabintii bal waxa arintaa iga war Cabdulla
sida guriga loo ilaaliyo ama geedka loo ilaalin doonaa runtii labada qof intay beeraan iskuma sawirayaan igu sawirna maaha laakiin hadda ku ugu dambeeyay laga sameeyay Puntland iyo Boosaaso ugu dambeysay way wareejiyeen siligiiba ku xireen cidii waraabin lahayd bay u wakiisheen gacantii ku hayaan marka sida loo ilaaliyo guriga loo dhaqo biilka loo sii ayagana maandhaaf ama maanul loo geedka loo waraabinay gacanta lagu haynayaa ma ahan igu sawir iyo yaani istus laakiin waxa noqon doonta tusaale qof walba sida guriga responsibility ugu saaran yahay oo waajibaad ugu saaran yahay in geedka markuu u beero ilaa intu kamera dhalayo uu gacanta ku hayo
goobaha ku beereysaan ama caruuskii caruusada ay ku beerayaan waa halkee bal noo sharax
goobaha ay ku beerayaan runtii way kala gidisan yihiin maadaama deegaanku ay kala baahi gidisan yihiin meelaha shaaraciyada ah oo halbowlaha waa wadooyinka ah oo runtii la arki karayo بلعنا دجان كان حكوسه كردين كريو يجا روح هذا وحي بريكة ما نكون فانا نقان كريسو إن يكوب إيران مركز هذا شعر عيادة دكسية ده جامعة لها ساسو كلاتو جوبها سكر تلاقي إلا هذا ميلها لجسة ميوحين ميلا برشده هالبولها وااوي ودوين كواونا مقعد حد كل حياله إلا قد حسمايو
كاسنا وحاء وحاء عبد الله علي عرتن oo markaasii hormuud u ah dhalinyarada markaasii beeraysa geedaha deegaanka Puntland oo waramay wariyahan Yusuf Maxamuud Yusuf
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacada VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaada todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka u citaanka dhageystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaal ku raali galiya
markana hadhinci heesaha codka iskalaaji heestina waa heesti cusbeed ee Hibes
yarti lagu habay holwadaagiyo way garaaxada hanka kama tiro isku kama haro yarti reer hodan enkeeri jiray oo noorta kama lado yarti lagu habay holwadaagiyo way garaaxada hanka kama tiro isku kama haro yarti reer hodan enkeeri jiray oo noorta kama lado Mukalale, ega kurhle, haratolio, hotka nogo
wakiil macaana ee cabdicaziz kaleej ayaa kusoo gebagabeynanaa idaacaddeenni fiidnimo ee wadajirkeedu kugu soo jeedinayeen falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale hawada ku kulmi doonana dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines. I'm Jonathan.